Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Specialiști de toate felurile își spun părerea în legătură cu viitorul Europei. Uniune, spațiu Schengen, monedă unică, toate bune și frumoase. Alții spun că proiectul acesta nu poate să dureze. Dar Biblia? Are și ea o opinie despre acest subiect? Ce spune Biblia despre viitorul Europei? Un capitol al Scripturii vorbește despre acest subiect. Ați auzit probabil de profetul Daniel, care cu ajutorul lui Dumnezeu a deslușit visul unui împărat babilonian legat de istoria acestei lumi. Care este relevanța pentru noi? Cum ne raportăm la proiectul european din perspectiva sfârșitului lumii? Discutăm astăzi despre aceste lucruri, dar mai întâi urmărim un clip care ne introduce în subiect.
În anul 2007, România adera la Uniunea Europeană. După o lungă așteptare de 15 ani, Parlamentul European propune și intrarea ei în Schengen. Mai este un singur pas. Pe 8 și 9 decembrie se va reuni Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, consiliu care reunește miniștrii justiției și pe cei ai afacerilor interne ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Decizia trebuie să fie luată cu unanimitate de voturi. Astfel, răspunsul îl vom afla atunci. Spațiul Schengen este o zonă de liberă circulație în Europa, fără control vamal pentru persoane și pentru mărfuri. Acordul Schengen poartă numele unei mici localități luxemburgheze, unde liderii a 7 state europene au semnat pentru prima dată acest acord la 14 iunie 1985. De ce este atâta preocupare pentru a intra în spațiul Schengen? În primul rând, este vorba de statutul și de demnitatea țării printre celelalte state ale Europei. Apoi, este vorba de avantaje economice, și nu puține. Verificările pasagerilor și mărfurilor în cadrul granițelor comune sunt eliminate. Este vorba de timp și de resurse. Tranzitul mărfurilor este mult mai rapid și cu costuri mai mici. Sunt eliminați mulți timpi morți, ceea ce aduce mari beneficii economice. Bineînțeles că sunt asociate și unele responsabilități în plus. România, ca și celelalte state, și-ar dori aceste avantaje. Dar va fi admisă? Să nu uităm, ca o țară să fie admisă, toți membrii Schengen trebuie să fie de acord. De aici lucrurile se complică. Olanda exprimă rețineri. Românii suspectează mercantilismul. Pentru că, deși suntem o uniune, mai deschis sau mai pe ascuns, fiecare țară își urmărește propriul interes. Până acum avem 26 de națiuni cu peste 420 de milioane de cetățeni cu enorme beneficii, dar și cu mari dificultăți și controverse, economice, legislative, culturale, religioase, sociale, etc. Se vorbește adesea de țări de mâna întâi și de altele de mâna a doua. Sunt și diferențe de venituri, de gândire. O uniune cu puternice tendințe de coeziune, dar și centrifuge. Brexitul a fost, alții se gândesc în aceeași direcție. Apoi, sunt și influențe externe și nu puține. Unele autocrații nu-și doresc o nouă putere pe harta lumii. Având în vedere toate aceste lucruri, va rezista oare proiectul european? Curios pentru națiunile creștine este că nimeni sau aproape nimeni nu este interesat de ce spune Biblia despre această situație. Pe malul Eufratului, în jurul anilor 550 înainte de Hristos, în marea metropolă a lumii de atunci, Babilonul, profetul Daniel avea să descrie istoria lumii pentru următorii 2500 de ani. Acuratețea succesiunii imperiilor, așa cum a fost prezentată în profeția biblică, uimește până astăzi. Mai întâi Babilonul, apoi Persia, apoi Grecia lui Alexandru cel Mare, urmată de Roma, și la final împărțirea în ceea ce aveau să devină statele Europei. Profeția spune că ele vor rămâne divizate pentru o lungă perioadă de timp, dar că vor fi încercări de unirea lor într-o singură entitate politică. Ce ziceți? Nu vi se pare cunoscut? Dar mai este ceva uimitor. Aceste state vor fi parte de lut de olar și parte de fier. Cu alte cuvinte, unele tari, iar altele slabe, adică țări de mâna întâi și altele de mâna a doua. Și profetul Daniel subliniază lucrul acesta. Și erau parte de fier și parte de lut. Tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Oare lipsa coeziunii Europei va împlini profeția biblică antică? Rămâne de văzut, pentru că tocmai de aici lucrurile devin cu adevărat interesante, căci profeția nu se oprește aici. Ce este mai important urmează. Previziunile mulțimilor de experți și analiști îți sunt familiare. Între atâtea voci care vorbesc despre destinul european, n-ai dori să știi cum descrie profeția biblică viitorul Europei? Până la urmă, e vorba despre viitorul nostru, al tuturor.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Cristian Voicu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Un subiect frumos, provocator, în aceeași măsură. Ne-ați descris în începutul clipului dorința noastră și toate beneficiile de a fi parte din această comunitate europeană pe deplin. Suntem atât de bucuroși că facem parte din Uniunea Europeană, ne-am mai dorit și spațiul Schengen. Ce ar însemna asta? Dincolo de ceea ce ne-ați spus în clip.
Acum, știți cum e? Dacă tu te-ai dus la horă, ar fi frumos să joci și tu. Adică nu doar să stai pe tușă. E legitim ce dorim, nu? Adică nu văd de ce, mai ales că condițiile tehnice sunt realizate în ceea ce vrește țara noastră de ani buni. Aici mai este o chestiune ce ține voință politică și lucrurile acolo sunt complicate. Însă, discuția aceasta face sens datorită faptului că noi, așa, ușor nefericiți, suntem să ne primească și pe noi, să ne primească și pe noi. Ok, ne va primi, ne vor primi și după ce vom fi primiți pe această platformă care ni se pare ca români că este un bastion al stabilității fabuloase, platforma asta are o stabilitate eternă sau ce? Adică tu vrei să și celelalte țări vor, unele nu mai vor, unele vor. Adică, înțelegeți? Eu nu sunt eurosceptic. Eu vreau să fie bine și frumos, să călătorim, să schimbăm mărfuri, să fie libera circulație și toate celelalte lucruri. Pe mine mă interesează ca și creștin mai degrabă elementul religios, pentru că pot să mă deplasez, pot să spun oamenilor despre Evanghelie, despre ce am găsit în Biblie și mai departe.
Dar cu alte cuvinte spuneți că proiectul acesta nu prea are cum să dureze.
Nu spun eu că nu are cum să dureze. Eu doar mă minunez că o profeție făcută cu 2500 de ani în urmă spune că au mai fost foarte multe încercări la nivel de continent, bătrân continent Europa, să fie unit și pronosticul era că nu va fi niciodată unit. Vom ajunge la un moment dat să discutăm probabil ușor pe concret. Dacă lanțul acesta s-ar fi rupt și ar fi spus, dar totuși de la un punct încolo va fi unit de adevăratele țările acestea vor fi unite, așa, ar fi fost ce ar fi fost.
Bun,
problema
da.
Este că Biblia nu punctează un astfel de moment în viitor cu privire la soarta Europei, în care să fie o coeziune, o sudură totală.
Păi atunci nu va mai conta nimic, pentru că vorbim de sfârșitul lumii la momentul acela, nu?
Eu văd problema asta, profeția din Daniel 2. Personal mi-o interpretez într-un mod mai evanghelic. Pentru că eu pun chipul ăsta cu picioarele în sus. Adică eu privesc la final, în primul rând. Dacă nu privești așa, nu înțelegi ce vrea să spună, de fapt, Dumnezeu prin Daniel. Asta i-a spus, de fapt, lui Nebucadnețar. Uite, vor fi niște împărății. E superbă profeția. Vă dați seama că aici sunt numite niște împărății. Daniel era în timpul Babilonului, apoi vorbește despre Imperiul Macedonean, după aia vorbește de Imperiul Grecesc și apoi de Imperiul Roman și le caracterizează perfect. Când te uiți în profeție și te uiți la acele imperii, este o simbolistică perfectă. Asta înseamnă că Dumnezeu știe viitorul, e clar. Însă, ideea pe care noi avem cu privire la Europa, unită, neunită, eu o văd din perspectiva unei uniri șubrede, așa o văd. E o uneală, dar nu e o uneală așa cum ar trebui. În perioada aceasta, când uneala aceasta nu este cum ar trebui, atunci va veni Iisus Hristos, piatra desprinsă dintr-un munte fără mână omenească. Deci acea împărăție a cincea nu este de natură umană. Acolo nu participă omul, este doar Dumnezeu.
Spuneți-ne exact ce conținea visul, ca să îi ajutăm pe cei care poate nu sunt familiarizați.
Da, am să vă citesc ultima parte.
Deci după ce avem descrierea acestui chip, da, care
da,
pornește de la Babilon.
Eu citesc partea care ne interesează pe noi.
Și se încheie cu picioarele.
Și după cum am văzut picioarele și deci picioarele, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte respinsă. Și mă rog, dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul. Dar, versetul 44, dar în vremea acestor împărați, vom vorbi probabil picioarele împărțirea Imperiului Roman, Dumnezeul celui va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini omenești.
Putem înțelege cumva că uniunea aceasta a statelor europene șubred, așa cum este, cu țări mai puternice și țări mai slabe, va rămâne în forma aceasta până la finalul istoriei acestui pământ, când venirea lui Iisus simbolizată de piatră
Eu cred că da. Și am o perspectivă a mea personală. Eu iubesc foarte mult această Uniune Europeană și să știți că nu privesc problemele superficial doar din punct de vedere economic. Oamenii asta vor și cu Schengen-ul, că se plimbă și sunt și responsabilități, că trebuie să aperi granițele, nu poți să lași. Vă dați seama că granița Schengen-ului va fi România și Bulgaria. Deci intră cineva în România, a intrat în Schengen, nu se duce, se plimbă peste tot. El poate să fie terorist, el poate să fie bandit, poate să fie știu eu ce să fie. Adică ai responsabilitate, tu aperi granițele acestui mic imperiu care ți-a dat o responsabilitate și ți-a dat respect, nu? E un respect care trebuie să ți-l asumi, că te plimbi, dar din punct de vedere politic, mi se pare un lucru extraordinar. Tu intri în această asociație care, pe diferite criterii mai bune, mai rele, ține Europa într-un echilibru. Că altfel, aici era butoi cu pulbere. Războaie, nu unul, nu două, cred că erau 3, 4, 5. Pentru că sunt zone foarte fierbinți, care țin de religie, care ține de probleme de etnie, țineți cont de războiul de ani de zile din Irlanda. Mă rog, Anglia nu mai este, dar tot aici face parte. Și s-au bătut ca chiorii acolo protestanții cu catolicii. S-a potolit, s-a liniștit. Lucrurile sunt încă acolo undeva în subsol, nu sunt chiar liniștite. Un pic dacă ar fi, scânteia ar apare. Pentru că există această unitate, această negociere permanentă cu bunăstare, cu plimbare, cu... Atunci oamenii stau pe loc. Și nu oamenii ca individ ca mine, ci entități care au putere și pot să sunt factori de decizie.
Și acestea ar fi, practic, beneficiile...
Beneficiile acestei uniuni din perspectiva noastră. Acum, normal că această Uniune Biblia o prezintă șubredă, dar punctul important pentru noi este că ne avertizează în perioada aceasta de frământări în care, citesc acum, câți au fost istoria, nu? Au încercat Carol cel Mare, Carol al V-lea, Ludovic al XIV-lea, Napoleon, împăratul Wilhelm al II-lea și Adolf Hitler, 6 au încercat să unească Europa sub un sceptru, care nu împărțit în 10-27, ci unul singur, știu eu, o Americă europeană, nu s-a putut. Acum este o formulă care este cumva la jumătate de drum, fiecare își vede de interesele sale, cum s-a amintit, dar au și interese comune, adică negocierile sunt, măi, dar până unde ții tu cu al tău? Undeva în culise se reglează lucrurile. Și atunci și România a venit și a spus, hai că și noi merităm, vorba de obraz, măi, noi nu suntem și noi aici. Iată că recunoaște că suntem o țară mică de mâna a doua, care vrem să intrăm și noi la masa celor mari. Se recunoaște, de fapt, ce spune profeția.
Ce părere aveți? Cum comentați ideea aceasta?
Nu știu. Mie e indiferent parcursul. Știu că pot crea o anumită rumoare cu treaba asta pe care vreau să o spun acum mie. Că intră o țară mică și că, sau că nu intră o țară mică, ce mai contează? Când platforma, când destinul platformei îl știi de dinainte, adică ați punctat
dar destinul acesta nu este legat neapărat doar de această platformă, este legat de finalul întregii lumi.
Păi știu, finalul, deci chipul acesta în toată splendoarea lui este așezat pe niște picioare, da? Este ca o statuie, despre asta era în visul lui Nabucodonosor. Și problema era că toată această statuie se proptește pe pământ pe niște picioare, parte de fier și parte de lut. Această structură interesantă, la un moment dat, este lovită de o piatră, dar nu este lovită nici în zona capului, nici în zona pieptului, nici în zona coapselor, ci este la baza picioarelor.
Pentru că celelalte au trecut, nu?
Păi aceasta este lecția istoriei. Dacă am avut succesiunea împărățiilor de la Grecia, de la Medo-Persia, scuzați-mă, de la Babilon, de la Medo-Persia, de la Grecia, de la Roma, de la statele europene, că despre asta este profeția, aflăm că vine un timp când inclusiv statele europene vor trebui să treacă printr-un anume șoc neașteptat de o violență aproximativ nemai întâlnită.
Dar șocul acesta șocul nu este de fapt șocul nostru ca indivizi, pentru că ne vom confrunta cu sfârșitul atunci?
Nimănui nu-i place să iasă într-o stare de confort. Cu cât ești acolo, cu cât ți-e călduț, ți este bine.
Și atunci și revenirea lui Hristos, sfârșitul acestei lumi, așa cum o cunoaștem noi, înțelegem că ar fi un eveniment pe care, de fapt, noi nu-l așteptăm?
Unii dintre noi nu-l așteaptă. Unii-l așteptăm. Asta înseamnă că noi trebuie să vedem mai limpede care sunt interesele noastre. Pentru că ce aflăm din profeția aceasta este că starea aceasta de călduț, că intrăm, nu intrăm în Schengen, că ne primește doar așa cu o jumătate de picior, tot ne e bine una peste alta, dar ce este după? Adică colegul de platou a spus, iată, dictatorii au încercat să țină zona asta unită.
Cumva incriminat sau puneți problema în felul acesta că noi n-ar trebui să ne punem speranțele într-o astfel de situație care oricum nu va fi permanentă? La asta vă referiți?
Eu vreau să spun, dacă mă întrebați atât de direct, dictatorii au încercat să unească, regii au încercat să unească, singurul liant care se mai dorește în momentul acesta este banul, este euro. Pentru că aceasta este o uniune vamală, este o uniune centrată în jurul banului. Dumneavoastră mă invitați pe mine să-mi pun încrederea în coeziunea pe care ar genera-o euro? Nu-mi cereți treaba aceasta, pentru că intuiți deja răspunsul. Nu vreți asta. Eu vreau să îmi croșetez interesele în prejurul lui Dumnezeu.
Și atunci în ce vă puneți încrederea?
Exact asta spun. Vreau să îmi croșetez toate interesele în prejurul lui Dumnezeu, care mi-a spus orice structură statală, partid, toate sunt o apă și un pământ. Singura ta forță în lumea aceasta este câtă vreme ești alături de mine. Adică
și atunci ar trebui...
par a fi un lup singuratic. Dar aceasta este poziția Scripturii.
Și atunci ar trebui să ne fie frică de sfârșitul acesta al lumii, de momentul acela în care piatra va distruge și această uniune șubredă?
Nu trebuie să ne fie frică. Dar trebuie să ne pregătim pentru acel eveniment. Asta, de fapt, spune profeția. Profeția ne spune că tot sistemul uman, și aici vreau să fac o completare, faptul că e lovit chipul acela la bază, tot chipul se dărâmă, nu ar picioarele, rămâne într-un picior sau într-un deget. Totul se prăbușește. Pentru că tot sistemul culturii și civilizației umane se coboară până la picioare. De tot sistemul acesta care s-a acumulat la picioarele astea șubrede, se prăbușește. Pentru că sistemul de gândire uman care doresc să-și facă un turn Babel, asta este ideea, un turn Babel de scăpare, și aici putem să comentăm, Europa minunată, frumos, ne plimbăm, dar Europa la ora actuală se leapătă de Dumnezeu și de creștinism, nu vrea să mai recunoască nimic. Și atunci, pentru mine este important, mă, Europa bun, mă plimb, dar cum rămâne cu religia? Pentru că ne poate fura peisajul, în sensul că mă duc în Europa și mă simt bine, dar mă depărtez de Dumnezeu. Biblia spune, nu te depărta, pentru că acest chip are un final dezastros.
Și atunci ne e frică de finalul acesta sau ce facem?
Trebuie să ne fie frică, pentru că sistemul uman este putred și nu va putea să te salveze. Singurul care te poate salva este Dumnezeu, care își întemeiază împărăția sa pe premize pe care Biblia ni le prezintă. Mi le prezintă și în Daniel și în Apocalips, dar mi le prezintă în toată Biblia. Eu vă prezint ideea aceasta. Cum rămân cu cele 10 porunci? Biblia este plină și spune Dumnezeu e respectat atunci când eu accept poruncile sale, guvernarea sa. Acceptăm guvernarea lui sau doar o guvernare umană? Eu respect Europa, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu pe primul plan.
Și nu vrei să te lași furat de peisajul prosperității,
exact,
pe care Europa se străduie,
da,
să o furnizeze cetățenilor, da, ei 420 de milioane că suntem. Furnizează bunăstare, dar condiționată. Și dacă între condiții creștinismul este practic anihilat și anulat, exact elementul care te identifică pe tine,
da,
ca ființă umană, atunci la ce trebuie platforma aceasta aparent de aerată și liniștită și frumoasă? Da. La ce mai trebuie? Adică, bun, mergi un pas mai departe și te uiți la impactul covârșitor pe care îl are piatra aceea care lovește toată structura, care este împărăția lui Dumnezeu. Să fim serioși, aceea este un lucru fericit care se va întâmpla omenirii, că este speranța de milenii a omenirii să vină Hristos să te repoziționeze în împărăția cerurilor. Despre ce vorbim? Că Uniunea Europeană poate fi ca un os uscat cu care Lăbuș stă fericit în gură și nu vrea să-i dea drumul versus o masă
belșugată,
îmbelșugată, care reprezintă
împărăția
lui Dumnezeu.
Mi-a plăcut ideea aceasta pe care ați spus-o și aș vrea cumva, ca pornind de la ea, să ne dreptăm și spre finalul emisiunii, să nu ne lăsăm furați de ideea de prosperitate, de bine permanent aici, fie că suntem sau nu parte din această structură, ne dorim să fim și mulțumim lui Dumnezeu că suntem, pentru că avem, așa cum spuneați, anumite beneficii, dar să nu ne lăsăm furați de beneficiile acestea lumești, ci să pierdem din vedere până la urmă faptul că lumea noastră, cu bune și rele, se va sfârși și la un moment dat ne vom confrunta cu sfârșitul lumii și cu sfârșitul nostru personal, care poate să fie mult mai rapid decât momentul acela al pietrei.
Dar vreau să scot în evidență un lucru care eu aș dori să fie clarificat, să fie discutat. Eu la ora actuală văd în comunitatea aceasta europeană și mâna lui Dumnezeu, pentru că e foarte ușor să spui chipul e cu lutul, nu știu ce, s-a spus că nu e și nu e și nu e și tot spun pe nu, pe nu, pe nu. Eu văd că Dumnezeu lucrează în mod insistent, cum a lucrat în fiecare imperiu și a avut oamenii săi și cum avem exemplu Nebucadnețar, care a fost până la urmă un om pocăit și a predicat el Evanghelia. Eu cred că Dumnezeu are și în comunitatea europeană oameni foarte de treabă. Oameni care lucrează pentru binele entităților, a instituțiilor, pentru binele oamenilor, că și satana lucrează, asta este, n-avem ce să facem. Dar Dumnezeu lucrează într-un mod foarte înțelept. El spune că dă ploaie și soare și peste buni și peste răi. Asta este Europa la ora actuală. Ce fac eu însă ca să îmbunătățesc lucrurile cum vrea Dumnezeu? Pentru că asta cred că este chemarea pe care mi-o face Dumnezeu. Aici unde ești, în cetatea în care, roagă-te pentru binele ei. Pot să fac un bine pentru România, pentru Europa? Da, cred că pot. Prin predicarea Evangheliei, prin bunăvoință, înțelepciune, prin participare în ecosistem, climat și așa mai departe, adică mi-aduc aportul. Și atunci nu mai sunt doar un critic 100% la adresa Europei, ci sunt un critic acolo unde lucrurile nu funcționează.
Și
îmi dă voie Europa să am glas? Da, îmi dă voie. Pot să comunic printr-un ziar sau prin post de televiziune? Da, s-o fac. Înțelept, cu bunăvoință, punând încă cât este. Când nu va mai fi, atunci voi ridica glasul în mod potrivit că lucrurile s-au stricat. Adică eu cred că putem să ne folosim de ceea ce este bun, că e bun, iar ce este rău să dăm la o parte.
O concluzie, vă rog.
În momentul acesta, dacă aș vrea să nu fie blurată imaginea despre Europa, aș spune exact ce gândesc despre ea. Mi se pare că în momentul acesta este un mediu în care racul, broasca și cuștuca trag în toate direcțiile. Situația asta va mai dura cât va mai dura. Timp în care eu, ca creștin, dacă sunt în Spania, pot să predic Evanghelia în Spania, dacă sunt în Italia, pot să vorbesc pe străzile Vaticanului chiar despre poruncile lui Dumnezeu, în Franța la fel, în Anglia la fel, oriunde. Adică este un timp pe care profeția ni l-a lăsat la dispoziție, care este limitat, deci nu avem un timp infinit, cum nici Uniunea Europeană nu va fi infinită, cum nici lumea aceasta nu va fi la nesfârșit, este un timp pe care trebuie să-l fructificăm. Și la urma urmei, ultimul lucru care l-aș putea spune, profeția mi se pare că este un mesaj al dragostei din partea lui Dumnezeu. Te lasă să vezi un pic înainte. Dar nici măcar Dumnezeu însuși nu poate impune dragostea cu sila. Dacă vrei să citești mai mult, Daniel capitolul 2, Apocalipsa, toate capitolele, Matei capitolul 24, toată Scriptura, la urma urmei.
O concluzie.
Concluzia mea referitor la Uniunea Europeană și la ce îmi spune Daniel în capitolul 2 și în toată cartea este că Dumnezeu conduce evenimentele. Vreau să dau citire gândurilor lui Daniel când a făcut introducerea cu privire la explicația acestui vis pe care împăratul l-a uitat. Capitolul 2. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți, el descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Asta îmi face mie Biblia și asta îmi produce în sufletul meu această știință, această descoperire, chiar în această Europa sfârtecată de idei și de negocieri nepotrivite, văd și partea pozitivă și în final îl văd pe Dumnezeu venind pe norii cerului care va rezolva toată problema umanității.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-adevăr, istoria acestei lumi se apropie de final. Nu știm timpul, dar cert este că profeția biblică se va împlini. Aici nu avem nicio urmă de îndoială. Dar ce facem noi? Stăm cu ochii pe profeții, bifând împlinirea evenimentelor legate de sfârșitul lumii? Nu mai bine stăm cu ochii și cu inima îndreptate spre voia lui Dumnezeu? Atât de bine răsună și astăzi întrebarea apostolului Petru. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?